Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kaija Aarikan puusta tehdyt kodin esineet ja korut kuuluvat suomalaisen muotoilun kaanoniin. Hänet tunnetaan pässinimisestä veistoksesta, joka on koottu puisista palloista. Keisarinna-niminen kynttilän jalka on kokenut nyt renesanssin nuorten naisten kodeissa. Millainen persona Pro Finlandian arvonimen saanut Kaija Aarikka oli? Mistä hän ammensi rohkeutensa luoda jotain näin mielikuvituksellista, niin arkisesta materiaalista kuin puusta? Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Aarikan tytär, muotoilija Pauliina Aarikka.
Hei.
Taidehallin kuraattori Eeva Holkeri.
Hei.
Ja Aalto-yliopiston muotoilun laitokselta tutkijatohtori Kaisu Savola.
Hei.
Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
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 Ja aloitetaan lyhyellä esittelyllä näyttelystä, joka on nyt parhaillaan meneillään Taidehallissa Helsingissä. Siellä Helsingin Taidehallin näyttelyssä on esillä noin 800 Kaija Aarikan suunnittelemaa esinettä 1950-luvulta 2010-luvulle. Näyttelyn suurin esine on henkilöauton kokoinen puinen jättipässi, pässikkä. Pässi viettää 50-vuotisjuhlavuottaan. Silti Aarikan puiset korut näytti keräävän suurimman kiinnostuksen. Moni lähti näyttelystä hymyssä suin ja itselleni tuli mieleen Anoppi ja oma äitini 1970-luvun lopulta. Hänen käyttämät siniharmaat puisista neliömäisistä helmistä tehty koru Sebastian. Aloitan kysymällä teiltä kaikilta, millainen on oma henkilökohtainen suhteenne Kaija Aarikan muotoiluun? Ja aloitamme tämän näyttelyn kuraattori Eeva Holkeri sinun suhteesta Aarikkaan.
No, suhde on totta kai lämmin erityisesti ja on ollut jo pitkään, mutta totta kai nyt tämän näyttelyn myötä ja kuratoinnin myötä niin mä oon ollut Aarikan maailmaan sukelluksissa jo useamman vuoden. Mutta sillä tavalla Aarikan ja Kaijan design on liittynyt myös mun lapsuuteen. Löytyy muistoja muun muassa alumiinimobileista ja sitten kun on itse vintageharrastaja, niin myös erilaiset puukorut ja rintakorut on ollut mulle semmoisia tunnistettavia ja tuttuja juttuja.
Ja tutkijatohtori Kaisu Savola, miten katsot Aarikkaa henkilökohtaisella tasolla? Tiedän, että kävit näyttelyssä viikonloppuna.
Joo, kävin tosiaan näyttelyssä viikonloppuna, mutta mun täytyy myöntää, että mulla ei kyllä oikein ole tällaista henkilökohtaista suhdetta Aarikkaan, että saattaa olla, että onko vähän sitten eri sukupolvea tai toisaalta voin kyllä myös myöntää, että en ole suuri koruihminen, että ehkä mun mielessä Aarikka profiloituu aika paljon just koruihin, mutta oli kyllä mukavaa käydä eilen katsomassa näyttelyä, sieltä sai paljon uutta tietoa.
Ja Pauliina Aarikka, olet muotoilija ja Kaija oli äitisi. Miten katsot Aarikan muotoilua siitä kulmasta?
No, olen katsonut sitä koko ikäni. Ja että se on niin valtavan tuttua minulle, mutta yhäkin, niin kuin tässä näyttelyssä, niin hämmästyn sitä, miten monipuolinen hän on ollut ja tuottelias. Ja niin monella muullakin materiaalilla tehnyt työtä kuin puulla. Näyttelyssä on esillä metalliesineitä, lasiesineitä, tekstiiliä, keramiikkaa ja niin poispäin.
Ja näihin palaamme vielä ohjelman aikana. Eeva Holkeri, mitkä ovat tämän näyttelyn top 10 esineet ja niiden syntytarinat?
Tämä oli aikamoinen kysymys, kun etukäteen tämän sain ja katsotaan nyt, onko meillä aikaa ihan 10 käydä läpi, mutta mä vähän haarukoin tällä tavalla, että mä ajattelen, että top 10 menee kyllä Kaijan se ihan alkuura, eli jalopuu ja jalopuusta tehdyt napit ja korut. Eli Aarikan historiassahan on jo tunnettu lausahdus, että kaikki alkoi napista. Varmaan ehkä puhutaan siitä pikkusen jossakin kohtaa, mutta ajattelen, että kyllä ne Kaijan silloin opiskeluaikana 50-luvulla Ateneumiin, hän tarvitsi lopputyöhönsä napit loppukuun, niin sieltä mä näen, että se suunnittelun kipinä lähti ja puun myös työstämiseen. Toki silloin oli jalopuu. Sitten mä ajattelen, että pässi, niin kuin jo sanoit tuossa aluksi, niin 50-vuotiaana viettävä pässi on kyllä semmoinen top 10 esine. Se on monelle tuttu ja vähintään sitten, kun ehkä menee näyttelyyn ja näkee sen runsauden ihan siitä pässikästä, eli tästä isosta pässiveistoksesta lähtien, niin sanoisin, että pässi on semmoinen tosi, tosi tuttu ja tärkeä esine. Sitten mainittiin myös keisarinnakynttilän jalat, mikä on ollut semmoinen tosi tärkeä tuote Aarikan yrityshistoriassa ihan 60-luvulta lähtien, nämä puiset kynttilän jalat. Ja juuri puun muotoilu ja suomalaisen puun värjääminen, mikä oli tämmöinen iso juttu, iso läpimurto aikoinaan, niin sanoisin, että keisarinna, mikä on edelleen Aarikka-yhtiön nyky-Aarikan tuotannossa, niin kyllä se sinne top teniin mahtuu. Sitten mä ajattelen, että sijan saavat myös nämä muut puukorut, eli niitä Kaija suunnitteli ihan sieltä 50-luvulta sinne 2000-luvulle asti, ja niiden kirjo on runsas, ja tuolla näyttelyssä nähdään myös ihan siitä, niin kuin koko semmoinen ajallinen kirjo sitä. Sitten mä ajattelen itse, että monelle myös tonttu, eli joulukoriste tuolta vuodelta 82 Kaijan kynästä on semmoinen tuttu ja tunnistettava esine, eli ehkä tonttua ei voida ohittaa. Ja itse mä nostaisin tämmöisen hieman ehkä talviaikaan tai syksyyn liittyvän myös kynttilämobilen, eli messingistä, mikä on tämmöinen ei niin tuttu ehkä materiaali Kaijan ja Aarikan historiassa. Muun muassa tulitusmobile, mikä on tämmöinen moniosainen, hieman ehkä liikkuva, kattokruunumainen, kookas, upea esine. Ja kiinnostavaa ehkä muotoilun historiassa, että nimi Sarpaneva usein yhdistetään tähän kynttiläkruunuun, mutta se on Kaijan käsialaa.
Minkä takia?
No eikös vaan Pauliina, että aikoinaan Sarpaneva muotoili nämä pallokynttilät.
Kyllä, joo, ne pienet pallokynttilät ja suuremmatkin, mutta tässä kynttilämobilessa on ne pienet.
Ja siitä sitten ehkä tämmöinen attribuointi on mennyt vähän pieleen, että totta kai kyse on Sarpanevan designista, mutta itse esine, tämä messinkinen kynttilä, tulitus, kruunu, niin sitten on Kaijan ja Aarikan suunnittelema, mutta hieman ehkä lähtenyt sitten tietty nimi jossakin kohtaa vähän ohittanut. Mutta nyt me tehdään se tiettäväksi, että kyseessä on Kaijan ja Aarikan design. Ja en tiedä, onko vielä 10 sanonut, mutta itse ajattelen myös, että top 10 voisi tässä kohtaa myös mahtua tämmöinen tilanjakajaverhot, eli tämmöinen puutuote ja myös metallista tehdyt ja muovista tehdyt arkkitehtoniset elementit, mitkä ottaa ehkä hieman eri tavalla myös tilaa haltuun. Niitä me nähdään myös tuolla taidehallin näyttelyssä. Ja itse mä oon tänne myös merkinnyt sitten muistiin, että ehkäpä puulelut ja siellä tämmöinen leukemian tutkimustyöhön tehty aikoinaan syöpähiiri, tämmöinen nimitys tämmöisestä puuhiirestä, mitä myytiin ihan valtavasti aikoinaan juurikin syöpäkampanjointiin. Ja sitä kautta myös on sitten tämmöinen hieman isompi hiiri, niin se on monelle myös tuttu esine, mitä ei välttämättä ihan muistakaan, että mistä se on alkujaan lähtöisin.
Joo, niitä pieniä hiiripinssejä myyttiin yli 1 000 000 kappaletta, millä kerättiin varoja leukemian tutkimukseen.
Eli designia hyväntekeväisyyttä varten myös. Eeva Holkeri, kun kokositte tätä näyttelyä, olitte ehkä myös tekemisissä keräilijöiden kanssa ja millaisia nämä keräilijät ovat?
No tässä taidehallin näyttelyssä niin suurin osa näistä esineistä on perikunnan hallinnoimasta Kaija Aarikka Collectionista, eli Pauliina Aarikan ja hänen sisarensa Sarjanna Partasen luetteloimasta kokoelmasta ollaan lainattu esineitä, mutta totta kai näyttelyssä on mukana myös sitten Aarikka-suvun eri henkilöiden omistamia esineitä, mitkä on nyt sitten vähän eri kontekstissa tuolla näyttelyssä. Mutta sitten täytyy sanoa vielä, että totta kai mukana on myös muutaman yksityiskeräilijän, muun muassa hopeakoruja on Juha Rönköltä lainassa. Ja sittenhän me saatiin tuohon näyttelyyn ihan kuka vaan näyttelyhenkilö tai henkilö sai lainata oman Peltisen tuliaispurkkinsa näyttelyyn ja siitä tehtiin tämmöinen installaatiomainen kokemus, ei vaan siis kokonaisuus. Mutta sillä tavalla näyttely on koostunut Jyrkin Kaija Arka Collectionin esineistä, että hirveän paljon en ole ollut nyt tässä kohtaa eri yksityiskeräilijöiden kanssa tekemisissä.
Se on myös mielenkiintoista, juuri tämä tuliaispurkki, jonka mainitsit, niin siinä on sellainen sirppikuvio ja niitä on eri värisiä, metallisia ja vuodelta 1968. Pauliina Aarikka, minkälainen oli tämän tuliaispurkin syntytarina?
No se syntyi tarpeeseen, niin kuin useat Kaijan suunnittelemat työt. Silloin 60-luvulla oli suomalaiset enenemässä määrin hankkimassa kesämökkejä. Ja ne ensimmäiset kesämökit oli tietenkin hyvin vaatimattomia, eikä niissä ollut kunnon keittiöitä ja niissä välttämättä jääkaappia tai kunnon kaappeja. Niin Kaija kaipasi sinne semmoisia hiiritiiviitä rasioita. Ja niin hän sitten keksi nämä peltipurkit. Ja niitä oli tosiaan ensiksi tämä sirppimuotoinen ja kahdessa koossa. Ja sitten oli pieniä maustesirottimia ja muita. Ja sitten meidän isä, joka oli myöskin firmassa mukana toimitusjohtajana ja hän oli kovin kekseliäs myöskin, niin hän keksi sitten, kun G.V. Sulperi teki ne tölkit, niin ja G.V. Sulperi teki silloin myös maalipurkkeja. Niin isä siellä tehtaalla käydessään huomasi ne maalipurkkien kannet, että niistähän voisi tehdä tarjottimia ja asetteja. Ja niin sitten tuli tähän peltisarjaan myöskin sellaisia.
Ja näitä tosiaan tänäkin päivänä metsästetään antiikki- ja vintage-liikkeistä. Aarikan klassikot, esimerkiksi hienohelma ja keisarinna kynttilän jalat, ne ovat näyttävästi esillä taidehallissa – mutta olette myös tuoneet esille yllättäjiä. Millaisia ne ovat?
No puhuttiin tässä jo aikaisemmin näistä vähän epätyypillisistä materiaaleista, mikä ei välttämättä aivan heti Kaijan nimeen ole liitetty. Eli meillä on Helsingin taidehallissa esillä erityisesti tämmöinen ryhmä vähän epätyypillisiä matskuja, eli juurikin messinkiä, lasia, tekstiiliä ja sitten vielä valurautaa. Ja tämä oli mulle aika tämmöinen tärkeä kuratoriaalinen valinta, että koska mulle itselle tuli myös yllätyksenä, kun sukelsin Kaijan tuotantoon, että hetkinen, täällä on myös näin valtavasti sellaista materiaalia, mikä on yllättävää. Ja yhtä aikaa muotokieli on ainakin mun mielestä tunnistettavaa. Eli tietyt muodot toistuu, vaikkakin totta kai materiaali on toisenlainen. Ja ehkä esimerkiksi tämä tekstiilipuoli, Kaijahan valmistui juurikin tekstiilisuunnittelijaksi aikoinaan, niin oli myös sellainen Kaijan haave saada jatkaa myös Aarikka-yhtiön tuotevalikoimissa tekstiilejä. Ja siltähän 60-luvulla oli erityisesti tämmöiset pörröhuovat, tillahuovat mukana tuotannossa. Ja vielä 70-luvun puolella ja varmaan 80-luvun alkupuolella myös oli tämmöisiä Tampellalle tehtyjä painokangaskuosisuunnittelutöitä. Eli mukana on tällaisia, puu on ehdottomasti se materiaali ja aines, mitä nähdään valtavasti näyttelyssä, mutta sitten on näitä vähän erityyppisiä esineitä ja materiaaleja haluttu ehdottomasti esitellä.
Jos laittaisimme Aarikan suurempaan kontekstiin, mihin Aarikkaa voisi verrata, jos ajatellaan suomalaista designia ja vaikka nimiä samalta ajalta?
No, tässähän itse mulle tulee totta kai mieleen muut myös naissuunnittelijat. Totta kai ehkä tämä etuliite, nyt voidaan puhua ihan suunnittelijoistakin. Mutta sillä tavalla esimerkiksi aikoinaan 90-luvulla niin Anu Pentikillä ja Vuokko Nurmesniemellä oli yhteisnäyttely Kaijan kanssa. Ikaalisissa, eli tämmöiset nimet ainakin aika usein nostetaan esiin, mutta kiinnostaisi myös kuulla muiden keskustelijoiden mielipiteitä tähän asiaan.
Pauli Naarikka.
No Marimekko on ollut hyvin paljon samalla alalla, ei puusta, mutta kodin käyttöesineiden suunnittelussa ja tietenkin tekstiilissä. Että ainakin se.
Kaisu Savola.
Joo, nämä nyt kyllä ensimmäisenä tulee mieleen, että varsinkin kansan ja kuluttajien suosiossa niin, ja tunnettuvuudessa, niin Aarikka on varmasti ihan samalla viivalla just vaikka Marimekon kanssa. Mutta tälleen näin tutkijan näkökulmasta ja muotoiluhistorioitsijan näkökulmasta, niin Aarikka ei kuitenkaan ole yhtä näkyvästi ollut mukana tutkimuksessa tai erilaisissa näyttelyissä, jotka on pönkittänyt tätä suomalaisen muotoilun kanonia, että ehkä siinä vähän eroaa nämä profiilit.
Mistäköhän tämä johtuu?
No tämä johtuu tietysti varmaan tosi monista asioista. Ehkä keskeisenä voi ajatella sitä, että tämä Kaija Aarikan esineistö on aika tällaista koristeellista. Me ollaan Suomessa, otetaan muotoilu hyvin vakavasti. Mielellään muotoiluesineiden aiheena saisi olla jotkut suuret luonnonilmiöt, kuten jäiden lähtö tai joku harvinainen jäkälä. Ja mielellään myös nämä muotoiluesineet saisi olla tällaisten hyvin mystisten miesten suunnittelemia ja tekemiä.
Tulee Virkkala mieleen.
Kyllä. Että ehkä Kaija Aarikka ei ole sit, sekä henkilönä, mutta ei myöskään tämän esineistön puolesta sitten tähän tiukimpaan kaanoniin valitettavasti mahtunut.
Eeva Holkeri.
Joo, mä ajattelen kanssa sitä, että semmoinen tietty jäyhä ja aika vakava muotoilu, historia ja kaanon, minkä äärellä me ollaan oltu, niin välttämättä Kaijan tietty ilo ja lämpö ja sellainen leikkisyys hyvin, niin kuin, hyvin innovatiivisesti, niin ei ole välttämättä mennyt tähän ihan samaan pirtaan. Ja sitten myös tietysti se, että mikä mun mielestä on äärettömän hienoa, että hän on tehnyt myös pienenkokoisia esineitä ja kaikille kansalle ja kukkarolle sopivaa muotoilua, niin nehän on ollut myös sellaisia asioita, mitä välttämättä ei ole aina osattu nostaa samalla tavalla jalustalle. Toki nykypäivänä sitten voidaan katsoa taas vähän toisella tavalla taaksepäin.
Nimenomaan, että just tavallaan tähän jäyhyyteen ja vakavuuteen, niin nämä puuhelmet ja tontut ei ole ikävä kyllä mahtunut. Että toki on sellaisia muotoilijoita kuin vaikka Oiva Toikka, joka on myös omanlaisensa poikkeus. Mutta häneen liittyy taas tällainen miehinen asiantuntijuus ja tällainen taiteilijuus lasin kanssa. Ja perinteisesti suomalaisessa muotoiluhistoriassa niin lasia on arvostettu erittäin korkealle.
Kyllä, ja Kaija otti hyvin vakavasti myös sen, että kun hän oli tämä yritys ja työntekijät, että piti saada palkkaa aina kaikille. Ja se vaati sitä, että tehdään myöskin tuotteita, mitä asiakkaat ostaa helpommin. Ja suurien lamakausien 70- ja 90-luvun taitteessa niin tuli just tämmöisiä pieniä lahjatuotteita ja puukukkia ja pieniä koruja edullisia ja sillä lailla, että hän sillä tavalla ajatteli bisnesmielisesti myöskin.
No millainen statussymboli Aarikan esine on ollut tai joku niistä esineistä?
No pässi on varmaan jonkinlainen statuseläin, että sitä on paljon annettu yrityslahjaksi ja siihen on voinut sisällyttää monenlaisia mukavia piirteitä, kuten eteenpäin meneminen ja sisukkuus ja toisaalta sympaattisuus ja sellaisia.
Ja tosiaan tästä pässistä on paljon anekdootteja. Se oli presidentti Mauno Koiviston matkalaukussa usein mukana valtiovierailuilla ja ainakin olen kuullut, että hän vei tällaisen pässin ja Nancy Reagan sai tällaisen pässin. Eeva Holkeri, sinä olet nyt tutkinut tätä näyttelyä varten, niin minkälaisia anekdootteja tästä pässistä on, minne muualle sitä on viety?
No, mä ajattelen, että pässi on kyllä selkeästi julkis. Mä itse tykkään sanoa tällä termillä. Eli todellakin kämppäsiä on viety valtiovierailulle lahjaksi. Tietystikään kyse ei ole ollut mistään ehkä siinä niin sanotusti pienen hintapisteen tuotteesta, että se on aina ollut tämmöinen ehdottomasti veistoksellinen ja sen myös hintainen ylväslahja. Ja mä kun Kaijan persoonaa myös eri arkistoaineistojen avulla pääsin vähän kuulemaan ja näkemään, eli TV-haastatteluja, niin Kaija itse käytti termiä sisu aika usein. Ja sillä tavalla ehkä tässä ajassa meillä ei enää toisteta niin usein tätä sanaa sisu, mutta mulla sisu ja pässi yhdistyy myös toisiinsa. Ja se Kaijan tapa aina löytää sieltä jostakin niin kuin vaikeankin ajan jälkeen uutta voimaa. Mutta vielä anekdootteja ehkä pässistä, niin joo, eli muun muassa Mauno Koivisto Nancy Reaganille 80-luvulla toi pässin, eli Yhdysvaltojen ensimmäiselle naiselle. Sitten hän kerrotaan myös Metallica-yhtyeen jäsenistä ja heidän ihastuksesta mustiin pässeihin. Mä ymmärsin, että he sai silloin täältä, kun oliko kultalevyä tai vastaavaa myyty Suomessa, niin muun muassa he sai näin
mustat
pässit juuri näin. Ja kerrotaan myös, Pauliina muistaa ehkä paremmin tämän anekdootin Japanin suunnalta.
Niin, Japanin keisarina Michikolla on kaksi isoa pässiä siellä palatsissaan. Ja muun muassa Danny Kay on saanut, kun hän on ollut UNICEFin vieraana Suomessa, niin on saanut lahjaksi pässin. Ja hän avasi lahjan vasta sitten kotimaassaan ja avattuaan ihastui siihen niin, että siltä istumalta otti selvää, että kuka tämän on suunnitellut ja mikä hänen puhelinnumero on. Ja Kaijalle soitti sitten Danny Kay yhtenä yönä, koska Amerikassa oli silloin ilmeisesti päivä. Kaija heräsi Danny Kayn puheluun, jossa hän vuolaasti kiitti ja ihaili pässiä. Ja sitten Agatha Christie on kuulemma saanut myöskin pässin lahjaksi.
Okei. Tulee aina uusia nimiä myös tässä kuulee. Ja sittenhän tietysti ehkä pässiin liittyy myös tämä pässin syntytarina, mitä voi pitää myös anekdoottina. Haluatko sä Pauliina kertoa siitä?
Joo, mä voin kertoa. Eli Kaija oli kotoisin somerolaisesta isosta maatalosta ja heillä oli kaikenlaisia eläimiä, hevosia, possuja ja sikoja ja kanoja ja lampaita. Ja Kaija tykkäsi erityisesti pienistä karitsoista, kun niitä oli. Ja hän sai joskus viedä sisälle omaan huoneeseenkin hoidettavaksi karitsan. Ja hän ajatteli sitten, kun hänellä oli tämä puusepän verstas yritys, että olisi kiva tehdä puusta lammas. Mutta hän oli silloin jo tehnyt kukon esimerkiksi puusta. Mutta lammas olisi erittäin mieluinen, mutta miten sen turkin saisi toteutettua niin, että se näyttäisi pehmeältä ja villavalta. Sitten yhtenä päivänä siellä verstaalla Kaija näki pahvilaatikon, joka oli kukkurallaan isoja mäntypalloja. Ja hän oivalsi, että se, kun ne syyt näkyy niissä mäntypalloissa niin selvästi, että se näyttääkin kiharaiselta ja pehmeältä kasalta. Ja siitä hän keksi sitten turkin. Ja niin hän suunnitteli sen lampaan sitten muuten. Ja hän laittoi ne pallot siihen kehoon kiinni narun pätkillä niin, että sitä voi niin kuin silittää, että ne liikkuu ne pallot siinä. Ja sitten hän myöskin laittoi sille lampaalle sitten sarvet, eli siitä tuli pässi, koska Kaijan mielestä se muoto vaati sarvia. Sillä lailla syntyi pässi.
Ja tosiaan tässä näyttelyssä on esillä erilaisia variaatioita tästä pässistä. Millaisia ne ovat, Eva Holkeri?
No ehkä just tämä iso pässikkä, mistä puhuttiinkin jo aluksi, niin se on nykyaarikkayhtiön pässin juhlavuotta juhlistava iso veistos. Ja myös kun ensi vuonna sitten aarikka täyttää 70 vuotta, niin pässi sitten jatkaa kotikonnuilleen Raisioon. Mutta on nyt tuolla taidehallissa esillä. Eli se on tismalleen ihan samanlainen kuin nämä aikaisemmatkin pässit vuodelta 1973. Yhtä paljon palloja ja tämä muotokieli on säilytetty. Mutta sitten näyttelystä löytyy myös erilaisia juhlapässejä, on lehtikullattu pässi ja hopeoitu pässi. Ja näitä on tehty sitten aikaisempina juhlavuosina Aarikka Oyn historiassa. Ja sitten hän värivariaatioiden lisäksi löytyy myös Pauliina Aarikan suunnittelema yksi vähän kookkaampi värikäs pässi. Eli sillä tavalla tämä pässin kaari sieltä 70-luvulta ihan tähän päivään on mukana. Ja pässi on semmoinen esine, mitä siis tälläkin hetkellä nykyaarikka pitää valikoimissaan. Ja se on semmoinen, mikä on ollut ihan sieltä 70-luvulta lähtien jatkuvasti tuotannossa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään valaisemme Kaija Aarikan muotoilua tyttären, kuraattorin ja tutkijan näkökulmasta. Vieraina ovat Pauliina Aarikka, Eeva Holker ja Kaisu Savola. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja äsken puhuttiin pässistä, mutta toinen tällainen niin sanottu ikiklassikko on tämä keisarina-niminen kynttilän jalka, pienine puisine jalkaosassa olevine helmineen. Tämä on mielestäni nyt kokenut renesanssin nuorten naisten kodeissa. Tätä näkyy paljon Instagramissa erilaisten tilien yhteydessä. Miksi nuoret naiset ovat nyt löytäneet aarikan?
Jaa.
Joo, tämä oli kanssa sellainen kiinnostava kysymys. Ei ihan helppo. Mä itse sitä pohdin monesta eri kulmastakin. Ja mä ajattelen, että monelle Suomessa asuvalle tai asuneelle henkilölle niin saattaa olla tämmöisiä muistumia ihan oman niin kuin perhehistorian kautta. Eli tietyt esineet tuottaa myös nostalgisia tunteita. Ja vaikka se, että hetkinen, että tämmöinen oli meillä mummolassa tai missä sitten ikinä, niin itse ajattelen, että vaikkapa tämä keisarinna, mikä on ollut myös tuote, mikä on edelleen tuotannossa. Ja eikö vaan Pauliina, että se on ollut sieltä 60-luvulta lähtien?
Joo, 69 vuodesta.
Niin ensinnäkin se on tämmöinen näyttävä katseen vangitsija. Ja ehkä tässä kohtaa myös, jos me ajatellaan tämmöistä kotien väripilkku, vaikkapa Instagramissa, että millaista sisustusta ja trendejä on näkyvissä, niin ehkä niin kuin huvittavuuteen asti tulee tämmöinen, että päästäänkö me valkoisesta kreikeen tai beikeen tai harmaaseen, mutta sitten ehkä tämmöiset niin kuin värikkäät katseenvangitsijat on semmoinen kiinnostava tapa tuoda pikkusen erilaista värimaailmaa sisustukseen. Taas jälleen nyt ollaan hieman, mä en ole ehkä ihan oikea henkilö tässä analysoimaan mahdollisesti. Olisiko sulla Kaisu jotakin tähän kohtaan?
No siis mun täytyy kyllä taas vähän asettua tässä vastakarvaan ja sanoa, että mä en ole itse havainnut tätä ilmiötä, että nuoret naiset olisi jotenkin erityisen innoissaan aarikasta. Instagramissa liikkuu kaikenlaisia sisustustrendejä ja toisena yhtenä viikkona saattaa olla yhtä ja toisena toista, että mä en tiedä, voiko Instagramin perusteella tehdä tällaista laajempaa päätelmää nuorten naisten mausta tai sielumaailmasta tällä hetkellä.
Menemme vielä takaisin Kaija Aarikan menneisyyteen. Hän on todennut, että 1950-luku oli otollinen aika uuden muotoilun synnylle ja kaikesta oli silloin pulaa ja taideteollisen muotoilun opettajat olivat hyviä ja innostivat opiskelijoitaan. Millä tavalla Aarikan muotoilu ja ajan henki näkyi eri vuosikymmeninä hänen luomuksissaan?
No juuri silloin 50-luvulla nämä jalopuut oli se voimakas trendi sisustuksessa. Niin ne ensimmäiset napit, mitä Kaija teki, niin oli jalopuisia, ebenholtsia, jakarandaa, tiikkiä. Ja mahonkia oli myös katajaa. Ja sitten nappien jälkeen hän alkoi sitten suunnittelemaan koruja, niin nekin oli aluksi jalopuisia ja niihin hän usein yhdisti myöskin hopeaa. Mutta sitten taas 60-luvulle tultaessa niin alettiin enenevässä määrin puhumaan, että lapsilla pitäisi olla kehittäviä leluja. Se oli semmoinen iso trendi silloin. Ja Kaija ajatteli, että Aarikallakin voisi olla leluja ja nimenomaan näitä kehittäviä leluja luonnonmateriaalista puusta, jotta lapsi saa kosketuksen aitoon puumateriaaliin. Ja silloin Kaija huomasi, että hän tarvitsee suunnitteluapua tähän uuteen tuoteryhmään ja hän oli kuullut, että Ateneumista on valmistunut 2 nuorta miestä, jotka on hyvin kekseliäitä, eli Pekka Korpi-Jaakko ja Jorma Vennola. Ja Kaija pyysi heitä mukaan suunnittelemaan Aarikan lelumallistoa. Ja niistä tuli sitten todella semmoinen puheenaihe. Ja jotkut niistä leluista, esimerkiksi Pujo, joka oli Jorma Vennolan suunnittelema, niin voitti kehittävien lelujen palkintoja ympäri maailmaa. No sitten se mökkitrendi, ihmisten uudet tämmöiset vapaa-ajan kodit, niin Kaijan mielestä vaati sitten taas puuesineistöä sinne, tarjoiluastioita ja tarjottimia ja seinälokerikkoja ja kaikkea sellaista, niin tuli tämmöinen mäntypuumi Kaijalle. Ja hän suunnitteli niitä keittiön, olohuoneeseen, eteiseen ja silloin tuli myöskin ne väliverhot, ne puiset väliverhot. Se oli semmoista vähän modernimpaa, että niitä käytettiin ihan sitten kaupunkikodeissakin, niitä verhoja. Ja sitten 80-luvulla oli yleisesti niin kuin kova korutrendi, että ihmiset halusi isoja koruja. Ja silloin Aarikka alkoi tekemään suuria puisia koruja. Ja niitä oli siis kaiken värisiä, ihania värejä, itse värjättyjä ja eri muotoisista puuosista. Mutta samaan aikaan myöskin joulutrendi alkoi nousta, että panostettiin joulukoristeisiin. Suomessa ei ollut semmoista varsinaista uutta joulukoristetuotantoa silloin, että imitoitiin vanhoja tuotteita, vanhoja perinnekoristeita, mutta Kaija alkoi suunnittelemaan sitten ihan uuden näköisiä puusydämiä ja puukelloja ja sitten tuli tonttu sitten tärkeä hahmo 80-luvulla myöskin. Mutta sitten nämä lama-ajat tosiaankin vaikutti aina yrityksen toimintaa, että silloin 90-luvulla niin lamasta selviämiseen Kaija kehitti oikeastaan puukukat. Että ne pelasti omalta osaltaan firman konkurssilta sillä kertaa. Niitä oli eri kokoisia, eri värisiä ikkunaan ja vaasiin ja oveen ja joka paikkaan. Ja myöskin sitten tuli kännykät, kun alkoi yleistyä, niin niille kännykkätelineitä. Se oli myöskin semmoinen kansantuote, että niitä meni paljon.
Ja eikö 90-luvulla ollut myös sitten näiden alumiinimobileiden semmoinen niin kuin tärkeä kausi, kun sehän oli tämmöinen tai on tuote, minkä saa tosi pieneen tilaan ja tämmöinen kevyt, niin ajateltuna vaikka niin kuin lahjoja, mitä lähettää. Joo, tai ottaa matkalaukkuun. Että toki näitä alumiinimobileja oli jo ennen 90-lukua. Joo. Ja eri materiaaleista sit taas ennen tätä aikaa, vaikka messingistä.
Joo, kyllä.
Mutta musta tuntuu, että se oli myös semmoinen tietynlainen niin kuin ajan reaktio.
Joo, niin voi sanoa kyllä. Joo, ja se oli tosiaan siitä kiva tuoteryhmä, että se meni hyvin pieneen tilaan. Niitä oli helppo lähettää, ne oli kevyitä, kestäviä ja ne oli edullisia. Enimmäkseen. Kaiken hintaisia tietenkin.
Itselleni aarikka on myös synonyymi Suomi-kuvalle. Etelä-Esplanadin liikkeessä oli aikoinaan usein ruotsalaisia risteilyltä tulleita asiakkaita ja aarikka on ollut myös turistien suosima eräänlainen hienompi matkamuisto. Myös hintataso on kuitenkin ollut maltillisempi kuin Artekilla ja Marimekolla. Ja tosiaan kun haastattelin Kaija Aarikkaa 1990-luvulla kerran, hän totesi, että hän saa suurkaupungeissa, kuten New Yorkissa vieraillessaan, siivet selkäänsä. Ja sain kuvan hyvin kosmopoliittisesta taiteilijasta.
Joo, kyllä hän oli hyvin kansainvälinen, että tykkäsi matkustaa isoihin kaupunkeihin, New Yorkiin, Japaniin, Tokioon, Pariisiin, mutta myöskin eksoottisiin paikkoihin, Peruun, Egyptiin, Intiaan. Hän oli hyvin utelias luonne, mikä tietenkin oli suunnittelijalle hyvä. Hän oli kiinnostunut kaikista kulttuureista.
Millainen hän oli äitinä?
Oli sekä hyvin huolehtivainen, mutta oli myös hyvin kiireinen, että meillä oli aina kotiapulainen, kun me oltiin pieniä, jotka hoiti sitten ne käytännön asiat. Mutta hän oli huolehtivainen ja aina järjesti meille jotain kulttuuriohjelmaa koko perheelle tai meille lapsille. Että käytiin pianotunnilla ja balettissa ja kyllitädin piirustuskoulussa ja teatterissa ja operassa ja koko aika sellaista menoa oli.
Ja tosiaan olet itse muotoilija ja olette tehneet myös yhteistyötä. Millainen kollega äitisi oli?
Oli tosi vaativa, erittäin vaativa. Että musta tuntui, että se oli niin kuin korkeakoulu mulle olla hänen assarina aluksi. Hän ei päästänyt helpolla. Vaati aina vielä parempaa ja vielä parempaa. Mutta meillä oli tosi hauskaa yhdessä. Me matkustettiin paljon yhdessä ja tehtiin paljon töitä yhdessä. Usein se suunnittelu oli sellaista, että toinen saattoi aloittaa sen esineen suunnittelu ja toinen jatko. Ja näin, että ei oltu siitä kateellisia, että kumman tämä on. Tehtiin yhdessä monta kertaa.
Keskustelin Avotakan päätoimittajan Kari Otson-Evaluoman kanssa aarikasta ja hän nosti esille avant-garden. Hänen mielestä Kaija Aarikka olisi yhtä hyvin voinut luoda uran Pariisissa. Unelmoiko hän tällaisesta?
No ei varmaankaan unelmoinut, mutta hän rakasti, kun sai suunnitella jotakin niin kuin ei mallistoon, vaan jotain uniikkia. Että ehkä hänellä oli semmoinen haave kuitenkin, että saisi irrotella ihan vapaasti menemään.
Eeva Holkeri.
Ja tuli mieleen uniikeista esineistä, kun totta kai Kaijan monet tuotteet on sarjatuotantoa. Ja esimerkiksi näyttelyssä esillä oleva Tuliaspurkki, mistä me ollaan paljon puhuttu, niin yksi syy sen, että saatiin niitä paljon esiin, niin kertoo juurikin siitä, että sitä on tehty paljon ja kyse ei ole aivan uniikista esineestä, mutta sitten näyttelyssä on muun muassa Kaijan suunnittelemia lasiesineitä ja myös messinkiesineitä.
Ja hopeakoruja.
Ja hopeakoruja, aivan. Niin sillä tavalla jotenkin kiinnostavasti myös tämä haave uniikista suunnittelusta ja muotoilusta on myös mukana tässä näyttelyssä. Toki se on pienemmässä osassa, ottaen huomioon sen, että millainen tarve millaisille esineille myös niin kuin Aarikalla oli, mutta tämä on myös kiinnostava kuulla, että Kaijalle se tiettyjen niin kuin asioiden unohtaminen ja semmoinen heittäytyminen ehkä niin kuin täysin vapaasti uniikin esineen tai minkä ikinen äärelle oli myös semmoinen halu ja välillä hän pääsi myös tekemään sitä. Mm,
kyllä pääsi. Varsinkin firman syntymäpäivät, jota aina tietenkin juhlistettiin, kun firma täytti 30 vuotta ja 40 ja 50 ja näin, niin silloin aina järjestettiin joku näyttely, johon Kaija sitten sai suunnitella ihan vapaasti mitä vaan. Niin ne olisi hänelle todella mieluisia.
Näyttelyssä on esillä pitkä juhlava pöytä, jossa on kullan ja messingin kimallusta ja kynttilän jalkoja ja koruja, joissa mielestäni on sekä barokin avaruuden ja Art Decon henkeä. Tämä on se vähemmän tunnettu aarikka.
Joo, totta. Siellä on nähtävissä tällaista. Ja mä luulen, että juuri ne tuotteet on niitä pieniä sarjoja. Ei välttämättä uniikkeja, mutta pieniä sarjoja.
Esineiden nimet ovat myös kiehtovia. Oikeastaan joskus se nimikin vaikuttaa sen esineen kokemiseen. Eeva Holkeri, mitkä esineet nostaisit näistä esille juuri näistä mielenkiintoisista nimistä?
No oikeastaan lähes kaikki Kaijan esineet on nimetty todella hauskasti. Ei enää hauskasti, kiinnostavasti, luovasti. Ei nyt ihan kaikki ne näyttelyn 800 esinettä, mutta mä nostin hieman tänne omiin muistiinpanoihin muun muassa 60-luvun puukoruissa, värikkäissä on tämmöinen koru kuin peikkojen piirileikki, mikä on vaan jotenkin yhtä aikaa kiinnostava ja hauska ja absurdi. Sitten on hilirimpsis, minkä mä itse ajattelen, että se on tämmöinen onomatopoettinen asia. Eli jo se, että miltä kuulostaa se, kun tämmöiset puuhelmet liikkuu. Tai nämä jalopuiset korut 50-luvulla, niin oli tämmöinen kiinnostava italian kieleen. Ehkä viittaavat nimet, mitkä ei oikeastaan ole italiaa. Muun muassa Tarinari, Sorella, Marina ja tästä tulee mieleen myös sitten aika monet puukorut myöhemmin nimettiin naisten nimillä. Mutta sitten vielä tämmöisiä jotenkin herkullisia nimeämisiä. Ainakin mulle on ollut tämmöinen Ahmatti-niminen tuhkakuppi, mikä näyttää semmoiselta, se on messinkiä, tämmöinen pallonmuotoinen, avattava, saranallinen rasia, niin aivan niin kuin jotenkin hurmaava, että Ahmatti, mikä syö sitä tuhkaa, ja ehkä nykyaikana se voi syödä vaikka koruja, tämä rasia. Tai sitten mulle tuli mieleen tämmöisiä hieman niin kuin mun korvaan hauskoja, kuten Oloneuvos-niminen myös tuhkakuppi, mitä se kertoo jotenkin siitä muodosta ja henkilöstä, kuka käyttää sitä. Tai sitten tämä lasisarja Heiniä Kainalossa, eli kun Kaija teki Humppilan lasille tämmöisen hyvin paljon siis tehtiin tuotannossa puristelasista erilaisia astioita kirkkaasta lasista, niin Heiniä Kainalossa on aika sadunomainen ja runollinen, mutta tämä tarina sitten tämän nimen takana on se, että Kaija todella keräsi pellolta tai tienpientareelta kasveja ja meni Humppilan lasitehtaalle tapaamiseen ja semmoinen ajatus, että miten nämä sais lasiin. Ja sitten lopulta todella tässä lasisarjassa on juuri näitä erilaisia kasveja ja kukkia mukana.
Ja nyt ihan lopuksi menemme vielä muotoiluun ja tutkijatohtori Kaisu Savola. Haluaisin kysyä sinulta vielä naismuotoilijoista, heidän kaanonista ja heidän asemasta suomalaisen muotoilun kentällä. Millainen se on?
No, se on toisaalta aika ristiriitainen. Eli yhtäällä naisilla on ollut mahdollisuuksia menestyä muotoilun kentällä, niin tällä hetkellä kuin historiassakin meillä on monia esimerkkejä siitä, joita tässäkin keskustelussa on mainittu. Mutta toisaalta naispuoliset muotoilijat on jäänyt vähemmälle huomiolle, kun suomalaisen muotoilun kaanonia on rakennettu ja ylläpidetty. Esimerkiksi naispuolisista muotoilijoista on ihan tähän päivään asti tehty huomattavasti vähemmän tutkimusta, tehty huomattavasti vähemmän näyttelyitä kuin miesmuotoilijoista. Mutta vielä jos tähän tällaisen yhden kerroksen kriittisyyttä lisää, niin mielelläni mä huomauttaisin, että ylipäätänsä se, miten muotoilusta Suomessa puhutaan ja mihin se ihmisten mielessä liittyy, niin se on aika kapea. Eli paitsi on ei jää pelkästään naismuotoilijat, vaan paitsi on jää myös se, että kuka ja miten suomalaisen muotoilun tuotteet on tehty, kuka ne on valmistanut, kuka niitä on ostanut ja käyttänyt, kuka näkyy suomalaisen muotoilun kuvastossa ja niin edelleen. Ja entä kaikki esineet ja tuotteet, joiden suunnittelija me ei oikeastaan tunneta? Esimerkiksi kaikki muoviämpärit, joita myydään Tokmannilla. Et toisaalta tällainen muotoilu ja keskeisyys, joka on tässäkin meidän keskustelussa ollut tosi vahvasti läsnä, niin ja myös itse asiassa tässä Kaija Aarikkaa käsittelevässä näyttelyssä, niin se antaa aika rajoitetun kuvan siitä muotoilun roolista meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa.
Mm. Miten sitten modernismin vahva perinne näkyy tämän muotoilun kaanonin hyväksytyissä muotoilijoissa?
Joo, no se näkyy just siinä, että niin kuin vähän aikaisemmin sanottiin, että muotoilun, että Suomessa on muotoilu otettu hyvin vakavasti ja muotoilun kaanoniin kuuluu lähinnä muotoilijoita, jotka on suosinut tätä modernismin estetiikkaa, eli tällaista ankaraa ja pelkistettyä muotokieltä. Josta ehkä kuuluisi esimerkki on vaikka Kai Frankin kilta-astiasto, jossa alkuperäisenä niin sanottuna koristeena on ollut pelkästään väri. Että nykyään tätä koristellaan kaikenlaisilla kuvioilla. Esimerkiksi muumimukit perustuu tähän kilta-astiastoon, mutta alun perin se on ollut ainoa se hyväksytty koriste, on ollut se väri. Ja tähän modernismin perinteeseen kuuluu myös tällainen vahva ajatus muotoilijasta jopa tällaisena hieman yksinvaltaisena asiantuntijana, joka tietää, millaisessa tuolissa on hyvä istua, millaisesta kupista on hyvä juoda, mitkä värit on kauniita ja niin edelleen. Eli tähän liittyy tällainen vähän vallankäytön ulottuvuus, että muotoilijat on saanut määritellä, että minkälainen elämä on hyvää elämää ja mikä on esteettisesti hyväksyttävää esimerkiksi. Ja edelleen meidän yhteiskunnassa tällainen asiantuntijuus annetaan useimmiten miehillä.
Edelleen?
Kyllä, uskaltaisin väittää näin.
Mennään vielä takaisin vähän Kai Frankkiin ja hänen ajatukseen. Ja hän halusi luoda tämän kauniimman arjen, että se olisi kaikille mahdollinen. Onko tätä samaa näkyvissä tässä Kaija Aarikan muotoilufilosofiassa?
No tietyssä mielessä joo, että Kai Frankilla oli tällainen hyvin vahva ideologia siitä, että jokaisen esineen täytyy olla hyvin käytännöllinen. Ja Kai Frank toisaalta erotti vahvasti tämän massatuotetun esineistön, joka oli sitten tätä joka kodin käyttöesineistöä, ja sitten tällaisen taide, enemmän tällaisen taidepohjaisen esineistön, jotka sitten oli vaikka uniikkia lasiesineitä tai niin edelleen. Mutta Kai Frank itse asiassa myöhemmin, että hän on ollut hyvin kriittinen kaikenlaiselle, mitä hän itse kutsui rihkamaksi koristeesineiksi. Mutta myöhemmin 70-luvulla niin hän on itse asiassa perunut näitä sanojaan ja sanonut, että hän hyväksyy kaiken rihkaman, kunhan ja että ihmisillä täytyy saada olla oikeus ilmaista omaa makuaan, omia mieltymyksiään, kunhan tämän rihkaman tuotanto ei aiheuta harmia ympäristölle. Et Kai Frank on ollut hyvin varhainen tällainen ympäristötietoinen muotoilija. Että ehkä siinä mielessä Kaija Aarikka ja Kai Frank olisi mielenkiintoista tehdä tällaista vertailevaa tutkimusta ja pohtia tätä heidän erilaista muotoilukäsitystään ja miten se on sitten ilmentynyt heidän tuotteissaan.
Suomalaiset kodit ovat hyvin identtisiä ja kun kyläilemme toistemme luona, löydämme samoja esineitä kuin omasta kodistamme. Esimerkiksi Aarikkaa. Miksi se on näin?
No mä taas ehkä pikkasen haastasin tässä, että onko ne suomalaiset kodit sitten niin identtisiä, että kyllä ainakin ne kodit, mitä mä tunnen, on hyvin, hyvin erilaisia. Hyvin on kaikenlaista kuvastoa. Toki löytyy samanlaista esineistöä, mutta niillä on myös hyvin erilaista käyttötarkoitusta. Ehkä aaltomaljakko joissain kodeissa on lasivitriinissä, siihen ei ole koskettu 50 vuoteen. Toisessa kodissa saattaa olla täynnä lyijykyniä tai jotain lastenleluja. Että kyllä mä vähän haastasin tätä käsitystä, että kaikki suomalaiset kodit on samanlaisia.
Tuo on mukava kuulla.
Joo, että mä sanoisin, että kuvastossa, esimerkiksi sisustuslehdissä kodit on hyvin samanlaisia, mutta sisustuslehdet on vaan sellainen niin kuin, aivan fraktaali osa todellisuudesta.
Jos vielä pohdimme suomalaisen muotoilun hyväksytyn kaanonin ja suhdetta yleisön rakastamiin ja keräilemiin esineisiin, korreloivatko nämä toisiinsa?
No ne ei ole ihan aina korreloinut. Ehkä nyt on nähtävissä pientä muutosta, että esimerkiksi just Aarikan tuotanto on hyvin, hyvin tärkeää hyvin monelle suomalaiselle ja hienoa nähdä, että siitä on sitten tehty tällainen iso näyttely. Mutta Suomi on aika pieni maa ja täällä on kuitenkin vain yksi valtakunnallinen designmuseo, joka on aika vapaasti saanut määrittää, määrittelee edelleen, että minkälainen muotoilu koetaan sen arvoiseksi, että siitä tehdään näyttely. Että tavallaan ehkä johtuen tästä maan pienuudesta ja näiden instituutioiden vähyydestä, ketkä perinteisesti määrittelee kanonia, niin se on johtanut siihen, että tämä kanon ja kansan suosio ei aina ihan korreloi.
Ihan lopuksi haluan vielä palata siihen dekoraatioon. Miksi koristelu on paheksuttavaa?
No, koristelun paheksuttavuus on ihan mielipide tai makukysymys muiden joukossa tietysti. Et modernismin perinteessä tätä mielipidettä, niin kuin mainitsin, niin on käytetty tavallaan vallanvälineenä. Et on haluttu määrittää, että mikä on hyvää makua, minkälaiset elämäntyylit, estetiikat on hyväksyttyjä. Ja yksi modernismin kuuluisimpia tekstejä on itävaltalaisen arkkitehdin Adolf Loosin 1900-luvun alussa julkaisema teksti, jossa hän julistaa ornamentin suorastaan rikokseksi. Ja toisaalta Loosin ja monen muun modernisti ajattelu on pohjautunut tähän teollisen massatuotanton nousuun. Eli teollisella massatuotannolla silloin on tuotettu lähinnä kopioita, tällaisia halvahkoja kopioita yläluokan koristeellisista esineistä. Että modernistit ajattelivat, että teolliseen tuotantoon täytyy luoda kokonaan oma tällainen tarkoituksenmukainen muotokieli, joka sitten kehittyi vastakohdaksi tällaisen vanhan maailman koristeelliselle esineistölle.
Kulttuuri Ykkönen päättyy nyt näihin sanoihin ja haluan kiittää Pauliina Aarikkaa.
Kiitos.
Eeva Holkeria.
Kiitos.
Ja Kaisu Savolaa.
Kiitos.
Ja tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa ja merkitä omaksi suosikiksenne. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen ja Pauliina Grimm selvittää, miltä näyttää taiteen ja kulttuurin julkinen rahoitus Petteri Orpon pääministerikaudella. Keskustelemassa ovat Taiteen edistämiskeskuksen taikenjohtaja Kaisa Rönkkö, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEMEN toiminnanjohtaja Karoliina Huovila, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, tietokirjallisuuskustantamo Terra Cognitan Juha Pietiläinen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporen erikoistutkija Olli Jakonen. Ja toivotan teille kaikille oikein kaunista päivän jatkoa.